muqaddaslik jozibasi. O'z ortidan ergashtirishmi yoki adashtirish? Mening ketimdan kelayotgan kimsa bor deb aytganim ana o'shadir. Men uning chorig'i iplarini yechishga ham munosib emasman. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 1-bob, 27-chi oyat. Yahyo cho'mdiruvchini hozirgi vaqtda hech kim ishga olmagan bo'lardi. Birorta jamoat uni hatto yaqiniga ham yo'latmagan bo'lardi. U kompaniyaning nufuzini o'nglab bo'lmas darajada buzgan bo'lardi. Yahyo tuya junidan kiyim kiyib, beliga teridan kamar bog'lab, chigirtkayu yovvoyi asal bilan ovqatlanardi. Kim ham bunday odam bilan har yakshanbada uchrashishni istardi? Uning vazn xuddi kiyimlari kabi dag'al edi. Tavba qilishga jiddiy, beshafqat chaqiriq. Chunki Xudoning shohligi yaqinlashyapti. Sening kimliging, yahudiymisan, ruhoniymisan, baptistmisan, yoki ikkalasi hammisan, yoxud hammasining aralashmasimisan, Yahyoga baribir edi. Senga yopishgan ifloslikdan qutulishing va Xudo bilan munosabatlaringni tartibga keltirishing unga muhimroq edi. Chunki Xudo yaqinlashmoqda. Sen esa buni fahmlamagan bo'lishing mumkin. Shunisi aniqki, bugungi kunda uni hech kim ishga olmagan bo'lardi. Uning ruhiy kurash usullarida andisha kam edi. Vaz o'qish uslubi unchalik muloyim emasdi. Uning do'stlari kam, dushmanlari esa juda ko'p edi. Lekin bilasanmi nima? U minglab odamlarni Xudoga yuzlantirgandi. Quddus aholisi va Yahudiya o'lkasining qolgan hamma joylaridan kelgan odamlar Yahyoning oldiga borishardi. Ular gunohlarini e'tirof etishar, Yahyo ularni Iordan daryosida cho'mdirardi. Bunisiga nima deysan? Quddus aholisi va Yahudiya o'lkasining qolgan hamma joylaridan kelgan odamlar xalqning bu qadar munosabat bildirishini nima bilan izohlash mumkin? Shunisi aniqki, bu yerda gap qandaydir alohida amaliyotchilik, chiroyli tashqi ko'rinishda emas, pulda ham emas, jamiyatda tutgan o'rinda ham emas. Yahyoda bularning birortasi ham yo'q edi. Unday bo'lsa, namasi bor edi. Faqat bir narsa: muqaddaslik. Yahyo cho'mdiruvchi faqat bir maqsad yo'lidan o'zini boshqalardan ajratib qo'ygandi. Masihning ovozi bo'lish maqsadida. Uning butun umri ana shu maqsadga yo'nalgandi. Uning kiyimi, uning parxizi, uning harakatlari, uning talablari. O'z tinglovchilariga u Ilyosni eslatardi. Bizga esa u muqaddaslik maftunkor ekanligini, unda o'ziga xos joziba borligini eslatadi. Dunyoga ta'sir o'tkazishing uchun sen dunyoga o'xshashing shart emas. Olamonni o'zgartirishing uchun olamon kabi bo'lishing shart emas. Ularni o'zingning darajangga ko'tarishing uchun ularning darajasigacha tushishing shart emas. O'ta sirli bo'lishing ham, g'ayritabiiy tarki dunyochi bo'lishing ham kerak emas. Tuya terisidan qilingan kiyimlar kiyib olishing va hasharotlarni yeyishing ham kerak emas. Muqaddaslik qandaydir telba teskari bo'lishi kerak emas. Muqaddaslik Xudoga monand bo'lishi shart. Bu dunyodan ajralib turishni istaysanmi? Muqaddas bo'lib yasha. Xotiningga sadoqatli bo'l. Boshliqlaringni aldama. Qo'shnilaring bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatida bo'l. Ishxonada nolima, ishla. Hisob-kitoblarni to'lab qo'y. Qilishing zarur bo'lgan ishni qil va hayotdan rohatlan. O'zing aytayotgan vazdagi kabi yashagin. Salonikaliklarga 1-maktubda Paulusning so'zlaridagi oxirgi qatorga e'tibor ber. Sizlarga aytganimizday, osoyishta hayot kechirishni, o'z ishingiz bilan mashg'ul bo'lishni, qo'llaringiz mehnati bilan tirikchilik qilishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'ying. Shunda Rabbimiz Isoga ishonmaydiganlarning izzat-hurmatini qozonasiz va boshqalarning qo'liga qarab qolmaysiz. Osoyishta hayotingiz dahriylarni sizni hurmat qilishga undaydi. Qiziq, agar Yahyo cho'mdiruvchining so'zlari uning ishlariga mos kelmaganida nima bo'lardi? Agar u tavba qilishdan bas o'qib, o'zi axloqsiz hayot kechirganida nima bo'lardi? Muqaddaslikka chaqirib, o'zi esa yolg'onchi degan nomga ega bo'lganida nima bo'lardi? Agar Yahyoning hayoti uning vazlari bilan mos kelmaganidan, odamlar uning gapiga quloq ham solmasdi. Biz ham eshitmagan bo'lardik. Odamlar ko'proq aytayotgan gapimizga emas, qilayotgan ishimizga qarashadi. Bir kuni Assiziyalik Fransisk vas qilish uchun bir shaharga borarkan, yosh bir manaxni o'ziga hamroh qilib oldi. Yangi manax quvonib ketdi. Mana, ular shaharga kirishdi, bosh ko'chaga chiqishdi, tor ko'chalarga burilishdi. Yo'l-yo'lakay savdogarlar bilan gaplashishdi, shaharliklarga salom berishdi. Bir muddat o'tib, boshqa yo'l bilan shahardan chiqishdi va o'z monastiriga qaytib ketishdi. Hamroh yigit Fransiskka sayohatlarining maqsadi haqida eslatib qo'yishga jur'at qildi. Hazrat, vas o'qish uchun shaharga kirganimiz xotirangizdan faromush bo'ldi. O'g'lim, degan javob bo'ldi. Biz vas aytdik, sinchiklab ko'rib chiqdik. Bizning xulq-atvorimizni baholashdi, so'zlarimizni eshitishdi. Mana shu bizning bugun ertalabki vazimiz bo'ldi. Yahyo Masihning ovozi edi, lekin u ovozdan ham ko'proq voqea edi. U o'zi aytganidek yashadi. Gap va ishning birligi mo'jiza namo aralashmadir. Odam bir narsaga boshqalarni o'rgatib, o'zi o'rgatganiga amal qilmay yashasan, natija vayronkor bo'ladi. Odamlar biz o'zimizni masihiy deb atashimiz sababli emas, masihiycha hayot kechirayotganimiz bois masihiy ekanligimizni bilib olishadi. Biz turmush tarzimiz bilan bu nomga munosib bo'lishimiz mumkin. Agar shunchaki chiroyli yorliqlar yopishtirib olib, hayotni o'zgartirmoqchi bo'lsak, hech narsaga erisha olmaymiz. Mana bu qoidaning yana bir namoyishi. Er-xotin yahudiylar to'ng'ich farzandiga qanday ism qo'yishni muhokama qilishardi. Oxiri ular kim haq ekanligini aniqlab berish uchun Ravvinni taklif qilishdi. Muammo nimada? So'radi Ravvin. Xotin birinchi bo'lib gap boshladi. Erim bolaga o'zining otasining ismini qo'ymoqchi. Men esa o'zimning otamning ismini qo'yaman deyapman. Otangizning ismi kim? So'radi Ravvin xotindan. Yusuf. Sizning otangiznikchi? Deb so'radi u erdan. Yusuf, unday bo'lsa muammo nimada? Tushunolmadi Ravvin. Yana ayol gapga tushdi. Gap shundaki, uning otasi ot o'g'risi edi. Mening otam esa taqvodor odam edi. Bola kimning sharafiga nomlangani, unga erimning otasi ismi qo'yilgani yoki mening otamning ismi qo'yilganini qanday bilaman? Ravvin o'ylab turib javob berdi. Bolaga Yusuf deb ism bering. Keyin esa u ot o'g'risi bo'ladimi yoki xudojoy bo'ladimi, ko'rib olaverasiz. Shunda u kimning sharafiga bunday nomlanganini tushunasiz. O'zini xudoning farzandi deyish uzoq davom etmaydi. Lekin uzoq yillar davomida hayotingni kuzatib turganlar seni shunday deb ayta olsalar, bu butunlay boshqa gap.